Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Құрбан ғайты оңайынан Озатлық радиосы тыңдаушыларын құтларға Русия мүфтілер шурасы рәйсі, Русияның Еуропа үліші диния идарәсі башлығы Рауиль Хазірет ғайныттен тілек білдірді. Хәм радиобызға Мәскәуден, радиобыз аша Мәскәуден өзінің тілеклерін жеткірді.
Бисмиллахиррахманиррахим. Әлхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма бағд. Мұхтарам ғазиз дин қардашларым. Хөрмәтле милләттәшләрем, Аллаһ Җанабы Хак Субханаһу ва Тагаланың ислам динендә безгә биргән иң олы бәйрәме Корбан гаеде килеп җитте. Безнең 3 миллионга якын хаҗилар дөньяның мәгриб мәшрикларыннан изге Мәккә мукәррәма белән Мәдинә мунәвәрәгә тупланып, алар хаҗ гыйбадәтен үтәде. Шушы хаҗилар арасында безнең илебездән дә 21 меңнән артык хаҗи хаҗ гыйбадәтен үтәргә ислам диненең 5 фарзыннан берсе булган бу изге гамәлне үтәп Аллаһ Раббысының хозурында улы әҗер ва савапка ирешергә дип изге Мәккә мукәррәмәгә китте. Әмма без үзебезнең ватаннарыбызда калган мусламаннар мәчетләребезгә тупланып гаетебезне олыладык, курбанны чалабыз. Чалган курбаннарыбыз Аллаһ Раббыбызның хозурында кабул булып, безнең һәрбер изге гамәлләребез дә Раббыбыз аны олы әҗер ва савап белән бүләкләсә иде дип изге дуаларыбызны кылабыз. Мин Азатлык радиосы биргән мөмкинчелектән файдаланып, дөньяда яшәгән бөтен татар, башкорт, төрки, мусульман халыкларын ихлас күңелемнән бу олы бәйрәмебез Корбан гаеде белән тәбрик итәм. Аллаһ Раббыбыз ил көннәребезгә иминлек, тынычлык, җан тәннәребезгә хәерле сихәт, сәламәтлек, эшләребездә хәерле уңышлар, үзләребезгә һәм балаларыбызга тәүфик, истиқаматларны насип кылып, киләчәктә дә хәерле гамәл, хәерле ризык белән бәрәкәтле, бәхетле гомерләр кичерергә Җанабы Хак һәр кайсыбызга да насип әйләсен. Киләчәк бәйрәм шатлыкларын һәр кайсыбызга иминлектә күрергә насип ва мияссәр булсын. Мөбарәк булган изге Корбан гаедебез тәбрик итеп аны мөбарәк әйләсен, Раббыбыз Аллаһ кабул кылсын дип һәр кайсыгызны ислам сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип.
Дип белдерде Азатлык радиосына Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауиль Хәзрәт Гайнетдин.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.